Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2.
Αγριεύει από απόψε ο καιρός, αλλάζει το ανεξαρτητικό του καιρού τις επόμενες ώρες, έρχονται βροχές, καταιγίδες και πτώσεις της θερμοκρασίας, με τους μετεωρολόγους μάλιστα να προειδοποιούν για μεγαλύτερη επιδείνωση από την επόμενη εβδομάδα. Αγριεύει ο καιρός, αγριεύει όμως και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, που ήδη βρίσκεται στην 28η ημέρα του και συνεχίζονται οι κατέρωθεν επιθέσεις την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος εξετάζει την αποστολή, όπως λένε δημοσιεύματα, 10.000 επιπλέον στρατιωτών στην περιοχή, και το Ιράν από την άλλη πλευρά διαμηνεί ότι θα πολεμήσει με ένα 1 εκατομμύριο μαχητές. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 27 Μαρτίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤ News Radio 105,8 στις 2. Να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στην αρχισυνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαραγιανοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτηρίστα Καντιρανιά, και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Τα στενά του Ορμούς παραμένουν κλειστά για όλους τους συμμάχους του εχθρού, διαμηνύουν οι φρουροί της Επανάστασης, ανακοινώνοντας ότι απέτρεψαν και τη διέλευση 3 εμπορικών πλοίων από τα στενά. Οι Ισραηλινοί συνεχίζουν τις φοδρές επιθέσεις στην Τεχεράνη και σε άλλα σημεία του Ιράν. Η Τεχεράνη απειλεί ότι θα χτυπήσει ξενοδοχεία στη Μέση Ανατολή που φιλοξενούν Αμερικανούς στρατιώτες. Ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς προειδοποιεί ότι οι Ισραηλινές επιθέσεις κατά του Ιράν θα ενταθούν σε νέους στόχους και τομείς που στηρίζουν την ανάπτυξη και χρήση όπλων εναντίον Ισραηλινών πολιτών. Συνεδριάζει σήμερα και κλεισμένο των θυρών το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για το Ιράν εν μέσω της κλιμακούμενης κρίσης στη Μέση Ανατολή. Η Ελλάδα έχει αποδείξει τα τελευταία χρόνια ότι είναι μια όρημη τουριστικά χώρα με ανθεκτικότητα απέναντι σε εξωγενείς κρίσεις, ανέφερε στο Air News Radio 105,8 η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη. Βρέφος 8 μηνών μεταφέρθηκε χθες στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Πατρών με σοβαρά κατάγματα και εγκάβματα. Ερευνάται το ενδεχόμενο κακοποίησης. Και τέλος, βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, 16 βαθμοί σήμερα στην Αττική, 15 στη Θεσσαλονίκη. Πολλές και σημαντικές οι εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων. Να ξεκινήσουμε όμως με το μεγάλο πόλεμο που μένει στη Μέση Ανατολή, εκεί όπου η κατάσταση εξακολουθεί να παραμένει τεταμένη, με τον πόλεμο στην τέταρτη πια εβδομάδα του και τα πλήγματα σε Ιράν, Ισραήλ και Λίβανο να συνεχίζονται με αμύωτη ένταση. Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, στείλε νέο αυστηρό τελεσίγραφο στην Τεχεράνη μέχρι τις 6 Απριλίου για συμφωνία. Διαφορετικά, όπως λέει, ο Άσιτον προειδοποιεί για βαριά αντίπεινα στις ενεργειακές εγκαταστάσεις του Ιράν. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη προειδοποιεί για επιθέσεις όπου υπάρχουν αμερικανικές δυνάμεις, ενώ δηλώνει ότι τα στενά του Ορμούς είναι κλειστά. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά με τη βοήθεια της Δέσποινας Συριοπούλου, η οποία είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες εξελίξεις που έχουν να κάνουν κυρίως με τον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος έδωσε και νέα διορία προς την Τεχεράνη, Δέσποινα.
Μια νέα διορία 10 ημερών μέχρι τις 6 Απριλίου το βράδυ, τη ώρα Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι ένα δεκαήμερο το οποίο μεταφράζεται, έχει δύο αναγνώσεις. Από τη μία είναι να πιέσει την Τεχεράνη για την επίτευξη συμφωνίας, αλλά από την άλλη υπάρχει και στην πόσο άβολη θέση βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος με τις αποφάσεις που έχει λάβει μέχρι στιγμής. Λοιπόν, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι μέχρι τις 10 έχετε 10 ημέρες για να καταλήξετε σε συμφωνία, υποστηρίζοντας επίσης ότι οι συνομιλίες με το Ιράν πηγαίνουν πολύ καλά. Βέβαια, από την πλευρά της Τεχεράνη δεν λέει κάτι τέτοιο.
Δίνει άλλη εικόνα προς τα έξω.
Να πούμε την Δευτέρα που μας πέρασε, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δώσει προθεσμία 5 ημερών στο Ιράν, απειλώντας ότι θα βομβάρδιζε το Σάββατο εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε περίπτωση που δεν υπήρχε η συμφωνία. Να σου πω ότι πριν από λίγο, ένα δημοσίευμα της Jerusalem Post, σύμφωνα με πηγή σχετική με τις εν εξελίξει διεργασίες ως προς τις διαπραγματεύσεις, λέει ότι μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν οι συζητήσεις προχωρούν αργά. Λοιπόν, πάμε τώρα σε δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για ότι το Πεντάγωνο επεξεργάζεται σχέδια για την αποστολή 10.000 Αμερικανών στρατιωτών στην Μέση Ανατολή. Η Wall Street Journal λέει ότι η ενίσχυση αυτή θα δώσει στον πρόεδρο Τραμπ περισσότερες επιχειρησιακές επιλογές, την ώρα που ίδιος κάνει λόγο για διαπραγματεύσεις. Τώρα, από την πλευρά του Ιράν, λίγες ώρες πριν, περίπου 2 ώρες πριν, είχαμε ανακοίνωση των φρουρών της Επανάστασης για τα στενά του Ορμούς, να λένε ότι είναι κλειστά από και οποιαδήποτε προσπάθεια διέλευσής τους θα αντιμετωπιστεί με στεναρή αντίδραση. Κατά την ίδια ανακοίνωση, 3 πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων διαφόρων εθνικοτήτων αποθήθηκαν από τα στενά μετά τις προειδοποιήσεις από τον ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης.
Βάζουμε μια ανατελεία τώρα από το πρωί. Εδώ και λίγες ώρες το Ισραήλ εξ πολύ ευρείας κλίμακας επιθέσεις σε υποδομές του ουρανικού καθεστώτος Τεχεράνη αλλά και σε θέσεις της Χεζμπολάχ στο Λίβανο. Πάμε στο Ισραήλ ευθύς αμέσως και στον απεσταλμένο του Ερνιού, στον Γιώργο Σιδέρη, ο οποίος θα μας μεταφέρει την εικόνα εκεί και τις τελευταίες πληροφορίες. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από το Τελαβίβα, Γρηγόρη, στους ακροατές και σε εσένα. Εκείνο το οποίο μπορούμε να κρατήσουμε ως τελευταία είδηση εδώ από το Ισραήλ είναι η ανακοίνωση, η νέα δήλωση, θα έλεγα, του Ισραήλ Κάτς, του Υπουργού Άμυνας των Ισραηλινών, ο οποίος για ακόμη μια φορά, εκείνο το οποίο επισημαίνει είναι ότι πρόκειται να ενταθούν οι επιθέσεις κατά του Ιρανικού καθεστώτος. Και μάλιστα η δήλωση αυτή έρχεται ελάχιστη ώρα μετά από την ανακοίνωση των φρουρών της Επανάστασης περί του κλεισίματος των στενών του Ορμούς. Βεβαίως ο Ισραηλινός Υπουργός αναφέρεται κυρίως στο βαλιστικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και στους πυράβλους διασποράς, όπου όπως λέει το Ιράν επιχειρεί να τρομοκρατήσει τους Ισραηλινούς πολίτες και το Ισραήλ. Δεν θα το πετύχει. Εμείς θα συνεχίσουμε να χτυπάμε τους στόχους αυτούς για να εξαλείψουμε αυτή την υπαρξιακή απειλή κατά του Ισραήλ. Και μάλιστα έχει εγκρίνει, όπως είπε ο ίδιος και ο Πρωθυπουργός, τους επόμενους στόχους, οι οποίοι θα είναι υψηλής επιχειρησιακής αξίας και υψηλού συμβολισμού τα συγκεκριμένα χτυπήματα. Άρα αντιλαμβανόμαστε ότι μέσα στο 24ωρο που διανύουμε ενδεχομένως και το επόμενο δεν αποκλείται να δούμε κάτι εντυπωσιακό. Κάτι εντυπωσιακό το οποίο μπορεί να έχει να κάνει τόσο με την επίδειξη δύναμης όσο και με κάποιον στόχο ιδιαίτερα υψηλής αξίας που θα εκνευρίσει την άλλη πλευρά και βεβαίως αυτός είναι και ένας τρόπος να τορπιλιστεί το οτιδήποτε μπορεί να στηθεί στην διπλωματική σκακέρα εδώ στην Μέση Ανατολή και τις χώρες του κόλπου. Επίσης ένα χτύπημα το οποίο έχει ιδιαίτερη σημασία είναι το μεγαλύτερο εργοστάσιο παραγωγής πυράβλων κρούζ για το πολεμικό ναυτικό του Ιράν και των φρουρών της Επανάστασης και αυτό το χτύπημα είναι το τρίτο πρέπει να πούμε που σχετίζεται με τον ναυτικό αγώνα και με τους φρούρους της Επανάστασης, οι οποίοι είναι αυτοί οι οποίοι κρατούν στα χέρια τους όχι μόνο τα κλειδιά του Ορμούς, να το πούμε έτσι, κρατούν και τα σχέδια για τον ναυτικό αποκλεισμό, τον οποίο έχουν ξεκινήσει από ό,τι φαίνεται εδώ και λίγες ώρες μετά την ανακοίνωσή τους.
Γιώργο Σιδέρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες που μας μετέφερες. Καλό απόγευμα, καλή συνέχεια στο Τελαβίβ. Ακούσαμε κυρίες και κύριοι τον απεσταλμένο του Ερνιού, τον Γιώργο Σιδέρη, στο Τελαβίβ να μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Δέσποινα, ερχόμαστε και πάλι σε σένα. Έχουμε κάποια εξέλιξη αναφορικά με τον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών, έχουμε κάποια αντίδραση από το Συμβούλιο Ασφαλείας.
Σήμερα συνεδριάζει το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ενωμένων Εθνών και κλεισμένων των θυρών κατόπιν αιτήματος της κυβέρνησης της Ρωσίας για να συζητήσει σχετικά με τον πόλεμο που εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν. Να σου πω όμως, σύμφωνα με το Reuters, χθες ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραξή, μίλησε με τον Αντώνιο Γκουτέρες, τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού, ότι η αποτροπή των πλοίων που συνδέονται με τον εχθρό και τους συμμάχους τους μέσα από τα στενά του Ορμούζ είναι νόμιμο δικαίωμα του Ιράν. Επίσης, ο κύριος Αραξή, σε έκτακτες συνεδρίες του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, πάλι του ΟΗΕ, που συγκλήθηκε κατόπιν αιτήματος του Ιράν, της Κίνας και της Κούβας, χαρακτηρίζει παράνομο τον πόλεμο και απροκάλυπτα αδικαιολόγητη και βίαιη πράξη επιθετικότητας σε όλη την επιχείρηση.
Εν τω μεταξύ, την ίδια ώρα, στο κάπου έξω από το Παρίσι, στο αβαίο του Βόντε Σερνέ, συναντώνται οι Υπουργοί Εξωτερικών των G7, των 7 ισχυρότερων οικονομιών του κόσμου. Μάλιστα, στην αυριανή συνάντηση θα πάρει μέρος και ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο. Είναι το πρώτο ταξίδι του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας από τότε που ξέσπασε σύγκρουση με το Ιράν, Δέσποινα.
Έτσι ακριβώς είναι. Ο Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται να αντιμετωπίσει και το σκεπτικισμό, αλλά και μάλλον και όχι την πολιτική. Καλή διάθεση των Υπουργών Εξωτερικών των G7, διότι δεν έχει πει λίγα ο Ντόναλντ Τραμπ και εναντίον των συμμάχων. Οι σχέσεις λοιπόν της Ουάσιγκτον με τους συμμάχους δοκιμάζονται αυτή την περίοδο και προφανώς και πιθανώς ο Μάρκο Ρούμπιο καλείται να καλύψει αυτό το κενό. Βέβαια θα τα δούμε όλα αυτά αύριο. Οι Ευρωπαίοι εμφανίζονται ιδιαίτερα επιφυλακτικοί απέναντι στη στρατηγική της Ουάσιγκτον, καθώς σχεδόν όλες τις χώρες των G7 έχουν εκφράσει σοβαρές αντιρρήσεις για την αμερικανική επιχείρηση και το πώς διαχειρίζεται τη σύγκρουση. Να σου πω τέλος ότι η Γαλλία που φιλοξενεί την συνάντηση έχει διαμαρτυρηθεί ότι δεν ενημερώθηκε εγκαίρως για την έναρξη των επιχειρήσεων.
Δέσποινα Σιριοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ προς το παρόν. Βεβαίως, οτιδήποτε προκύψει από το μέτωπο θα ενημερώσουμε και πάλι στους ακροατές. Τώρα, ο Γιώργος Τζογόπουλος, ο επιστημονικός συνεργάτης του ΕΛΕΑΜΕΠ και λέκτορας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Νίκαια στη Γαλλία, μίλησε το πρωί εδώ στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο, όπου τόνισε ότι στη Μέση Ανατολή είναι σε εξέλιξη ένας πόλεμος που έχει εξελιχθεί με τέτοιο τρόπο, ο οποίος δεν ευνοεί τον αρχικό σχεδιασμό του Ντόναλντ Τραμπ, όπως είπε, καθώς το Ιράν έχει δείξει μια πάρα πολύ μεγάλη ανθεκτικότητα.
Ωστόσο, το ερώτημα είναι με ποιο κόστος μπορεί να έρθει το τέλος του πολέμου. Και αυτό είναι το πρόβλημα το οποίο υπάρχει. Γι' αυτό και πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, πάρα πολλοί μεταξύ αυτών και εμείς, στις συζητήσεις μας, προειδοποιούσαμε για τις συνέπειες μιας τέτοιας επιλογής. Εδώ βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, με τον πρόεδρο Τραμπ να δει πώς μπορεί να τελειώσει αυτό το πράγμα, κυρίως για λόγους εσωτερικούς, θα έλεγα, γιατί πλέον στις ΗΠΑ η κοινή γνώμη δεν υποστηρίζει ενεργά αυτή τη στρατιωτική περιπέτεια των ΗΠΑ.
Το αντίθετο, θα λέγαμε. Παράλληλα, έχουμε και ένα μπαράζ αντιφατικών πληροφοριών. Δηλαδή, ενώ ακούμε για διαπραγματεύσεις με στόχο την εκεχηρία, ταυτόχρονα έρχονται στο φως και μάλιστα από έγκυρες πηγές, έτσι, σενάρια για χερσαία επέμβαση.
Αυτός είναι ο πρόεδρος Τραμπ σε όλα τα ζητήματα. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή το κάνει και με τον πόλεμο. Στέλνει διφορούμενα μηνύματα.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 14 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ίσων του σταθμού μας. Μπαίνουμε στη μεγάλη εικόνα, μένουμε στο μεγάλο θέμα, στον πόλεμο που μένει στη Μέση Ανατολή, με την παγκόσμια οικονομία, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα έντονο κύμα βεβαιότητας. Γιατί η κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή επηρεάζει άμεσα τις ενεργειακές αγορές και τις χρηματοπιστωτικές εξελίξεις. Διακυμάνσεις στις τιμές του πετρελαίου και αντιδράσεις των διεθνών χρηματιστηρίων συνθέτουν ένα κοινό σκηνικό αστάθειας. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την οικονομική μας τάχτρια Πινελόπη Μητρούλια, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Νωρίτερα, κάποια στιγμή, η τιμή του πετρελαίου Brent στις διεθνείς αγορές είχε ξεπεράσει τα $110 το βαρέλι, Πινελόπη.
Και αυτή την ώρα, Γρηγόρη, είναι στα $111,2 το βαρέλι. Το Brent ανεβαίνει συνεχώς σε όλη τη διάρκεια της ημέρας σήμερα, ενώ το αμερικανικό αργό είναι γύρω στα $97 το βαρέλι. Η αστάθεια που περιέγραψε και εσύ, που επικρατεί στις διεθνείς αγορές, αλλά και οι φόβοι έχουν ανεβάσει πλέον τα επίπεδα των αργών πετρελαίων σε πάνω από τα $100. Τα $100 έχουν ξεπεραστεί, όπως λέω, είναι αυτή την ώρα το Brent στα $111. Και βέβαια όλο αυτό έχει επίδραση στην εγχώρια αγορά, δεν χρειάζεται να το πούμε περισσότερο. Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με τη χθεσινή δημοληψία του Υπουργείου Ανάπτυξης, η αμόλυβδη των 95 οκτανίων είναι στα 2,052 ευρώ, μέση τιμή σε όλη τη χώρα, ενώ ακόμα μεγαλύτερη είναι η αύξηση στον δίζελ κίνησης, όπου είναι στα 2,10 ευρώ μέση τιμή σε όλη τη χώρα, που σημαίνει ότι σε πολλές περιοχές της χώρας μπορεί να απολύεται και γύρω στα 2,5 λεπτά. Η μεγαλύτερη ανησυχία όλων, Γρηγόρη, είναι το ντίζελ κίνησης, καθώς η επίδρασή του δεν αφορά μόνο τις μετακινήσεις, αλλά αφορά τις μεταφορές και βεβαίως όλα τα προϊόντα τα οποία προμηθευόμαστε από τα σούπερ μάρκετ ή οπουδήποτε άλλο.
Αν και τις προηγούμενες ημέρες είχαν καταγραφεί και κάποιες μειώσεις, ας το πούμε έτσι, πρώτες μειώσεις στις τιμές χοντρικής των καυσίμων, έτσι, μετά το ξέσπασμα του πολέμου.
Στην πραγματικότητα, Γρηγόρη, αλλά ωστόσο, αυτές οι μειώσεις στις τιμές χοντρικής δεν προλαβαίνουν να περάσουν αυτά.
Στην αντλία, ας πούμε. Ναι, ναι.
Ακριβώς.
Ναι.
Δεν προλαβαίνουν να φτάσουν στην αντλία. Τώρα, όλοι προσδοκούν να βελτιωθούν λίγο τα πράγματα, λίγο βεβαίως, από την επόμενη Τετάρτη, 1η Απριλίου, όταν θα αρχίσει να εφαρμόζεται το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους και στις εταιρείες εμπορίας, αλλά και στα πρατήρια.
Τώρα, νωρίτερα, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Παπασταύρου, έδωσε ένα χρονοδιάγραμμα. Ρωτήθηκε για το επόμενο βήμα στο μέτωπο των γεωτρήσεων, που έχει να κάνει με την υπογραφή της μίσθωσης γεωτρύπανου. Πότε αναμένεται να πέσουν υπογραφές, Πινελόπη?
Πράγματι, Γρηγόρη, καταρχήν να πούμε ότι ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Σταύρος Παπασταύρου, ήταν όλη την προηγούμενη εβδομάδα στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου εκεί συμμετείχε σε ένα πολύ μεγάλο ενεργειακό συνέδριο, το CERAWeek. Ταυτοχρόνως είχε μια σειρά από συναντήσεων. Μεταξύ των άλλων, συναντήθηκε με την ηγεσία της Chevron, η οποία, ως γνωστόν, έχει αναλάβει να κάνει έρευνες πετρελαίου στα νότια της Πελοποννήσου και στα νότια της Κρήτης, αλλά και με την ExxonMobil, η οποία συμμετέχει πλέον σε κοινοπραξία με την Energia και την Hellenic Energy για να τρυπήσουν, να βάλουν το γεωτρύπανο, όπως είπες και εσύ, σε περιοχή του Ιωνίου. Ο κ. Παπασταύρου είπε ότι έχει υπογραφεί ήδη ένα προσύμφωνο μεταξύ της Energia και της Stena Drilling, είναι η εταιρεία η οποία διαθέτει το γεωτρύπανο, για την ενοικίασή του, και φαίνεται ότι μέσα στον Απρίλιο θα πέσουν τελικές υπογραφές για να έρθει το Stena Drill Max, έχει προσδιοριστεί ποιο θα είναι το γεωτρύπανο, έτσι ώστε να ξεκινήσουν οι έρευνες για τους υδρογονάνθρακες στο Ιόνιο. Ο στόχος είναι η γεώτρηση να πραγματοποιηθεί το πρώτο τρίμηνο του 2027, ενώ ήδη η κοινοπραξία έχει προχωρήσει σε έρευνες με βάση τα γεωφυσικά δεδομένα που έχει στα χέρια της, αλλά και προκειμένου να διαμορφώσει την περιβαλλοντική μελέτη για να μπει το γεωτρύπανο.
Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τον Απρίλιο, λοιπόν, αναμένεται να υπογραφεί η συμφωνία για τη μίσθωση του γεωτρύπανου της Stena Drilling, εξέλιξη που επιταχύνει τις διαδικασίες για την πρώτη ερευνητική γεώτρηση στο Block 2 στο βορειοδυτικό Ιόνιο. Να ακούσουμε τι είπε ο κ. Παπασταύρου, ο αρμόδιος υπουργός, στην τηλεόραση του Open.
Συναντηθήκαμε την ExxonMobil και η κοινοπραξία της ExxonMobil, της Energian και της Hellenic Energy ήδη προχώρησε σε μια προκαταρκτική συμφωνία με την εταιρεία Stena Drilling, ούτως ώστε να προχωρήσουν στην ενοικίαση για το γεωτρύπανο, το οποίο θα κάνει την ερευνητική γεώτρηση το πρώτο τρίμηνο του 2027. Άρα, στόχος είναι Φεβρουάριο του 2027. Okay. Πατάμε γκάζι. Αυτό είναι το μήνυμα.
Τώρα, το μεγάλο ενδιαφέρον, κακά τα ψέματα, έχει να κάνει με τις τιμές στην Αντλία. Ακούσαμε και προηγουμένως και την Πινελόπη Μητρούλια στο ρεπορτάζ. Περισσότεροι από 3 εκατομμύρια ιδιοκτήτες οχημάτων θα έχουν τη δυνατότητα από την επόμενη εβδομάδα να υποβάλουν αίτηση στην πλατφόρμα προκειμένου να λάβουν επιδότηση για την αγορά καυσίμα, το περίφημο Fuel Pass. Ο Όμηρος Τσάπαλος, ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, μίλησε στη τηλεόραση του Ερτ Νιούς.
Ο στόχος μας είναι να ανοίξει η πλατφόρμα καταρχάς την ερχόμενη Δευτέρα Τρίτη, ούτως ώστε πριν το Πάσχα να μπορέσουμε να κάνουμε την πρώτη καταβολή.
Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Στόχος, ακούσαμε τον εκπρόσωπο του Υπουργείου να λέει, Κώστα, ότι ο στόχος είναι η καταβολή του Fuel Pass πριν το Πάσχα. Καλό μεσημέρι.
Καλώς ήρθατε, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η απαραίτητη πράξη νομιμοποιητικού περιεχομένου. Το νέο στοιχείο, Γρηγόρη, είναι ότι με τον ορισμό της καταληκτικής ημερομηνίας 31 Ιουλίου 2026 της ψηφιακής κάρτας και όλες τις άλλες λεπτομέρειες και τα βήματα που απαιτούνται από την πλευρά των δικαιούχων, τα αναφέρει η πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Έτσι αρχίζει και αντίστροφη μέτρηση για το άνοιγμα στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής στο gov.gr για την υποδοχή των αιτήσεων από περίπου 3 εκατομμύρια δικαιούχους προκειμένου να λάβουν την επιδότηση. Δεν εξαιρείται να σημειώσουμε εδώ το ημεράριο για άλλο καύσιμο των 25 έως 60 ευρώ κατά περίπτωση πριν το Πάσχα, ανάλογα αν είναι αυτοκίνητο, μηχανή, και αν είναι στο κέντρο, αν είναι στην Αττική ή αν είναι στην επαρχία.
25 με 60 ευρώ δηλαδή, ανάλογα με τον τύπο του οχήματος και την περιοχή κατοικίας του ιδιοκτήτη, έτσι.
Ναι, ναι, ναι. Η νησιωτική χώρα είναι 10 ευρώ παραπάνω επιδότηση. Οι επιλογές για τους ιδιοκτήτες βιοταχή είναι δύο, με άλλη ψηφιακή κάρτα που πρέπει να εγκατασταθεί και να ενεργοποιηθεί σε κατάλληλη συσκευή smartphone που θα υποστηρίζανε επαφές πληρωμές ή κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της επιλογής του. Στη δεύτερη περίπτωση, το ποσό που θα κατευθυνθεί σε IBAN είναι μικρότερο από 10 ή 5 ευρώ, είναι αυτοκίνητο ή μηχανή, μπορεί όμως να αναλυφθεί και σε μετρητά κάθε χρήση. Και όχι απαραίτητα για καύσιμα. Δηλαδή αυτό που θα πάρει μετρητά περιμένει λιγότερα 10 ευρώ, αλλά μπορεί να τα κάνει ό,τι θέλει. Θα τα πάρει παράδειγμα να αγοράσει τρόφιμα. Αντίθετα, για το ποσό σε ψηφιακή κάρτα προβλέπονται περιορισμοί. Αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πρατήρια, αλλά και στα μέσα μαζικής μεταφοράς που διαθέτουν ακυρωτικά μηχανήματα εισιτηρίων που δέχονται ανέπαφα κάρτες και στα POS των ταξί, εφόσον υποστηρίζουν πάντα ανέπαφες πληρωμές. Όπως διευκρινίζει η πράξη νομοθετικού περιεχομένου, Γρηγόρη, κάθε όχημα ή μοτοσυκλέτα ή μοτοποδήλατο μπορεί να δηλωθεί από ένα μόνο φυσικό πρόσωπο, το οποίο διαθέτει επί του οχήματος και της μοτοσυκλέτας πλήρη κυριότητα ή συγκυριότητα ή είναι μισθωτής, αν έχει δηλαδή χρηματοδοτική μίσθωση, το γνωστό leasing. Και κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να δηλώνει μόνο ένα όχημα ή μοτοσυκλέτα ή μοτοποδήλατο. Άρα, αν δύο ή περισσότερα οχήματα σε ένα νοικοκυριό ανήκουν όλα στο ίδιο πρόσωπο, τότε επιδοτείται ένα και μόνο όχημα του νοικοκυριού, να το έχουν υπόψη τους αυτό οι ενδιαφερόμενοι.
Ας μην...
Η προϋπόθεση είναι το όχημα, για να κλείσουμε με αυτό, να είναι στην κυκλοφορία, να είναι ασφαλισμένο, να μην οφείλονται τέλη κυκλοφορίας και...
Ωραία.
Υπάρχουν τα εισοδηματικά κριτήρια, μην τα ξεχνάμε. Το
25.000
ευρώ για τον άγαμο.
Υπάρχει και αναλυτικό ρεπορτάζ και στο news.gr. Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Αυτή είναι η διαδικασία λοιπόν που μόλις ακούσαμε και τα ποσά. Η είδηση είναι ότι δημοσιεύτηκε η πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Την ερχόμενη εβδομάδα έχουμε το άνοιγμα της ηλεκτρονικής εφαρμογής για το Fuel Pass, την ώρα που υπάρχει ανησυχία στους καταναλωτές.
Πριν γεμίζαμε με 60 ευρώ, τώρα θέλουμε 70 και.
Το πετρέλαιο θέρμανση στην νησιωτική Ελλάδα, τουλάχιστον εδώ στην Κέρκυρα, πουλείται πάνω από 1,80.
Ανησυχία στους καταναλωτές, ανησυχία και στην τουριστική βιομηχανία από το ξέσπασμα του Μεγάλου Πολέμου που μένεται στη Μέση Ανατολή. Το μήνυμα που εκπέμπουμε προς τα έξω είναι ότι η Ελλάδα παραμένει μια χώρα σταθερότητας, μια χώρα ασφάλειας και βεβαίως μια χώρα αξιόπιστη, γιατί αυτό έχει μεγάλη σημασία σε περίοδους αβεβαιότητας. Ποιος τα λέει αυτά? Η Υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, η οποία μίλησε στο Ρινιουζέντ 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο, εκεί όπου ρωτήθηκε για τις επιπτώσεις του πολέμου που μένεται στη Μέση Ανατολή. Τις επιπτώσεις στον τουρισμό μας. Με φόντο την επιφυλακτικότητα της ελληνικής βιομηχανίας τουρισμού, της βαριάς βιομηχανίας της χώρας ουσιαστικά, μετά το ξέσπασμα του πολέμου στον Περσικό κόλπο, κυρία Κεφαλογιάννη υπογράμμισε ότι ο τουρισμός μας δεν έχει επηρεαστεί από τις γεωπολιτικές εξελίξεις.
Το μήνυμα που εκπέμπουμε προς τα έξω πάντως είναι ότι η Ελλάδα παραμένει μια χώρα σταθερότητας, μια χώρα ασφάλειας. Και βεβαίως μια χώρα αξιόπιστη, γιατί αυτό έχει μεγάλη σημασία σε περίοδους αβεβαιότητας. Εμείς είμαστε από την πρώτη στιγμή σε διαρκή επαφή με τους διεθνείς παράγοντες της τουριστικής αγοράς, με τους tour operators, με τις αεροπορικές εταιρείες. Και η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια, αν θέλετε, εκτίμηση ότι ο πόλεμος αυτός θα επηρεάσει ανταγωνιστές μας, άρα ότι θα μπορούσε δυνάμει να δημιουργήσει κάποιες συνθήκες τις οποίες θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί η Ελλάδα. Όμως δεν είμαστε σε αυτή τη φάση, αν θέλετε, κοντά σε αυτό, με την έννοια ότι όλους μας αυτή τη στιγμή, όσο διαρκεί αυτός ο πόλεμος, μας δημιουργεί, όπως καταλαβαίνετε, μια συνθήκη που βεβαίως από την πλευρά μας χρειάζεται μια σοβαρότητα, μια ψυχραιμία και εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας. Από την άλλη όμως αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό που είπατε πριν για ένα πάγωμα, uh-huh. άρα εγώ θα το έλεγα η ψυχολογία uh-huh. επηρεάζεται.
Ένα μούδιασμα, ένα...
Αυτό το μούδιασμα.
Ναι.
Πρέπει να σας πω όμως ότι επειδή έχουμε εργαλεία και παρακολουθούμε mm. σε εβδομαδιαία βάση με το Ινστιτούτο του Ξενοδοχειακού Πλημελητηρίου Ελλάδος, η Ελλάδα πραγματικά δεν έχει επηρεαστεί mm-hmm. Σε αυτή τη φάση από τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Και το λέω αυτό με βάση τα στοιχεία. Βλέπουμε κάποιες ακυρώσεις κυρίως από το Ισραήλ.
Βλέπουμε κάποιες ακυρώσεις κυρίως από το Ισραήλ, λοιπόν, είπε κυρία Κεφαλογιάννη, κάτι που οφείλεται σε αντικειμενικές συνθήκες. Επίσης, ξέρουμε, όπως τόνισε, ότι η Ισραηλινή αμέσως μόλις μετά από αυτό, όταν πάυσει η πολεμική σύραξη, είναι εκείνη που η πρώτη που θα έρθουν στην Ελλάδα, καθώς θεωρούν την Ελλάδα μια χώρα ασφαλή. Ακούσαμε επίσης την Υπουργό να λέει ότι η Ελλάδα δεν έχει επηρεαστεί στην παρούσα φάση από τις γεωπολιτικές επιπτώσεις. Ούτως ή άλλως, το 26 είπε ότι και έχει ξεκινήσει μια εξαιρετική χρονιά για τον ελληνικό τουρισμό. Μάλιστα, επικαλέστηκε και τα μηνύματα που είχε η κυβέρνηση ήδη από τις τουριστικές εκθέσεις στο τέλος του χρόνου στο Λονδίνο το Νοέμβριο. Ήδη σε κάποιες από τις πολύ δημοφιλείς περιοχές τους προορισμούς μας, όπως ήταν η Ρόδος και η Κέρκυρα, έχει ξεκινήσει η τουριστική περίοδος, είπε η Υπουργός Τουρισμού. Ήδη έχουν έρθει πρώτες πτήσεις, ήδη έχουμε τους πρώτους επισκέπτες. Αυτή τη στιγμή εξήγησε η κυρία Κεφαλογιάννη μια πάρα πολύ μεγάλη αύξηση από τα πρώτα επίσημα αποτελέσματα στοιχεία του Ιανουαρίου και του Φεβρουαρίου, πριν ξεσπάσει ο πόλεμος. Δηλαδή, ότι το 2026 σημειώθηκε πολύ μεγάλη αύξηση σε σχέση με το 2025, που ήταν ήδη χρονιά ρεκόρ. Η ίδια μάλιστα διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί με ψυχραιμία την κατάσταση και αυτή τη στιγμή, όπως είπε, δεν υπάρχει κάποιος λόγος ανησυχίας.
Έχουμε ανοίξει ήδη στους γνωστούς τους δημοφιλείς προορισμούς. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή τα πράγματα είναι καλά, mm-hmm. αλλά ξαναλέω, είμαστε πάντα με μια ψυχραιμία, βεβαίως,
παρακολουθείτε την εξέλιξη.
Αυτή τη στιγμή, ξαναλέω, δεν υπάρχει κάποιος λόγος ανησυχίας, δεν μας δημιουργεί κάποιο λόγο ανησυχίας. Περισσότερο, uh-huh. πρέπει να σας πω, μιλώντας και με όλους τους εγχώρους, τους διεθνείς παίκτες στην αγορά, uh-huh. η ανησυχία έχει να κάνει με τα έμεσα αποτελέσματα που μπορεί να έχει ο πόλεμος και στον τουρισμό, όπως δηλαδή υπάρχει στην οικονομία γενικότερα, έτσι και στον τουρισμό. Mm-hmm. Δηλαδή πώς η άνοδος των τιμών των
τιμών, ναι. Να έχουμε να τιμήσει και στον τουρισμό.
Το αεροπορικό εισιτήριο μπορεί να επηρεάσει, άρα...
Είναι γεγονός γιατί... Τουρισμό.
Αυτά λοιπόν από την Υπουργό Τουρισμού, κυρία Κεφαλογιάννη, που μίλησε εδώ στο News Radio 105,8. Στο σταθμό μας μίλησε και ένας ταξιδιωτικός πράκτορας, ο κύριος Γιάννης Τζομπανάκης, ο οποίος έκανε λόγο για δυσίωνα μηνύματα στον χώρο του τουρισμού. Μίλησε στην πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη και ρωτήθηκε μάλιστα εάν λόγω των εξελίξεων μπορεί να έχουμε τουρίστες που θα επιλέξουν να έρθουν στη χώρα μας για τις διακοπές τους. Για να ακούσουμε τι εκτίμησε.
Τα μηνύματα που έρχονται είναι αρκετά δυσίωνα και αυτό γιατί το κόστος της ενέργειας και η αύξησή του έχει συμπαρασύρει και το κόστος των μετακινήσεων αλλά και το ενεργειακό αποτύπωμα στα ξενοδοχεία. Οπότε η τιμή ανεβαίνει σε δύο επίπεδα. Είτε μιλάμε για τη μετακίνηση, είτε μιλάμε για τη διαμονή. Είναι μια πολύ έκτακτη αύξηση των τιμών. Δυστυχώς ξέρετε ότι ο τουρισμός είναι το πρώτο πράγμα το οποίο βάλετε σε τέτοιες στιγμές και είναι το τελευταίο το οποίο ανακάμπτει. Συνεπώς, θα μπορούμε να μιλάμε με βεβαιότητα για μετά το καλοκαίρι. Και αυτό γιατί ο ρυθμός των κρατήσεων, οι οποίες έρχονται πιο παγωμένες αυτή τη στιγμή στα τουριστικά γραφεία, θέλει ο κόσμος να κερδίσει ξανά την εμπιστοσύνη των γραφείων και τα γραφεία την εμπιστοσύνη του κόσμου, ώστε να έρθει σε ένα ρυθμό ο οποίος θα αγγίξει τα περσινά δεδομένα σε ένα μεγάλο βαθμό. Αυτή τη στιγμή περιμένουμε κι εμείς και παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις. Σίγουρα αντίθετο και κίνητρο θα είναι οι προσφορές οι οποίες θα βγουν σε θέσεις που έχουν ήδη προαγοραστεί για το καλοκαίρι.
Υπάρχει περίπτωση να πούνε, εντάξει, είχαμε κανονίσει να πάμε στο Ντουμπάι, είχαμε κανονίσει να πάμε, ξέρω εγώ, σε κάποια άλλη περιοχή.
Θα πάμε στην Ελλάδα.
Θα πάμε λίγο πιο εδώ, θα πάμε στην Ελλάδα, που αισθανόμαστε ασφάλεια. Υπάρχει περίπτωση να γίνει και αυτό.
Αυτό έγκυται και άπτεται στην ικανότητα τη δική μας να προσελκύσουμε κόσμο ο οποίος από αυτό το bounce, από αυτή την επίθεση θα αναγκαστεί να στρέψει αλλού το βλέμμα του. Ήδη γίνεται μια πολύ πετυχημένη εκστρατεία στις χώρες Ισπανία και Πορτογαλία και είναι πρέπει να ακολουθήσουμε και εμείς τα δικά τους βήματα προκειμένου να κάνουμε ένα άνοιγμα σε νέες αγορές αν θέλετε ή κάποιες αγορές οι οποίες επέλεγαν την Ελλάδα να ισχυροποιήσουν τη θέση τους εδώ έτσι περισσότερο.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2:30 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το Ernews Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο riteco.gr. Να περάσουμε στο άλλο μεγάλο θέμα των ημερών, καθώς μετά από τα μέτρα αναχώματα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για την ακρίβεια και τις επιπτώσεις από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, και ενώ έχει ήδη προηγηθεί το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε καύσιμα και προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ, είχαμε χτες και τις ανακοινώσεις για την αύξηση, τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού. Πάνω από 1,3 εκατομμύρια εργαζόμενοι αποφελούνται από την αύξηση του κατώτατου μισθού, που συμπαρασύρει επιδόματα και αποδοχές. Ενώ από τον Απρίλιο προβλέπεται και οριζόντια αύξηση 40 ευρώ στο δημόσιο. Για να ακούσουμε πώς παρουσίασε την αύξηση χθες η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως.
Η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται επιτρέποντας την αύξηση αυτή κατά 40 ευρώ, που διασφαλίζει σταθερή και συνεχιζόμενη ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος εντός των δυνατοτήτων της ελληνικής οικονομίας, αλλά και των δυνατοτήτων των επιχειρήσεων. Καταλαβαίνετε ότι βρισκόμαστε εν μέσω μιας πρωτοφανούς πολεμικής σύραξης, γεωπολιτικών εξελίξεων πολύ σημαντικού εύρους, και συνεπώς η αβεβαιότητα αυτή θα έλεγα ότι επιβάλλει ακόμα περισσότερο μια προσεκτική στάθμευση όλων των παραγόντων.
Αυτά λοιπόν από την κυρία Κεραμέως. Πάμε στην αρμόδια συνταχτριά μας, την Δήμητρα Κυριαζή, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε και μας τα είπες και χθες και αναλυτικά, Δήμητρα, ποιους επηρεάζει και πόσους και τι συμβαίνει με την νέα αύξηση του κατώτατου μισθού. Ωστόσο, υπάρχει μια έντονη διαφωνία από την αντιπολίτευση, η οποία λέει σε όλους τους τόνους ότι ναι, μεν είναι πολύ μικρή η αύξηση και ότι όποια αύξηση έτσι κι αλλιώς δορκανίζεται από τις ανατιμήσεις στα προϊόντα και την ακρίβεια, και μάλιστα επικαλούνται και τα στοιχεία της Eurostat που δείχνουν ότι η Ελλάδα βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης μαζί με τη Βουλγαρία σε ό,τι αφορά την αγοραστική δύναμη των εργαζομένων. Καλό μεσημέρι. Τι απαντάει σε αυτό, τι απαντούν από το Υπουργείο μεσημέρι. Και τι λένε και οι κοινωνικοί εταίροι?
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Από το Υπουργείο, συγκεκριμένα ο κύριος Μιλαπίδης, ο οποίος μίλησε και στο Earth News Radio, τόνισε πως τα στοιχεία της Eurostat σχετικά με την αγοραστική δύναμη μπορεί να δείχνουν την αγοραστική μας δύναμη λίγο χαμηλά, αλλά όμως δεν έχει λάβει υπόψη την τελευταία φορολογική μεταρρύθμιση, όπου οδήγησε σε αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των εργαζομένων και κυρίως των νέων μέχρι 30 ετών, αλλά και των νοικοκυριών με παιδιά. Επίσης, όσον αφορά στην κατακεφαλίδα πάνω, βρίσκεται λέει στην 21η θέση η Ελλάδα ως προς το ΑΕΠ, αλλά γίνεται μεγάλη προσπάθεια από την κυβέρνηση για αύξηση του εισοδήματος, που στην παρούσα φάση το πρόβλημα, όπως ξέρουμε όλοι, είναι και εξωγενής η όλη κρίση. Και σε κάθε περίπτωση η κυβέρνηση θα, με όλα τα διαθέσιμα εργαλεία, θα ενισχύει το εισόδημα των εργαζομένων. Να κάνουμε μία, όσον αφορά για τους φορείς, τους εργοδοτικούς και τους κοινωνικούς εταίρους γενικότερα, Γρηγόρη, και αναφορικά με την αύξηση του κατώτατου μισθού, οι μεν εργοδοτικοί φορείς κάνουν λόγο ότι κινείται προς αυτήν την κατεύθυνση, ζητούν όμως αντισταθμιστικά ωφέλη προς τις επιχειρήσεις, και ένα από αυτό το όφελος που ζητούν αντισταθμιστικό είναι η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Κάτι που, να θυμίσουμε, έχει γίνει κατά 5,5 ποσοστιαίες μονάδες από το 19 μέχρι σήμερα, και όπως προανήγγειλε χθες και η κυρία Κεραμέως, το 27, αρχές του 27, θα έχουμε μία επιπρόσθετη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών της τάξης της μισής μονάδας. Ενώ η ΓΕΣΕ τονίζει ότι για να είναι βιώσιμο ένα νοικοκυριό σήμερα, θα πρέπει ο κατώτατος, αντί για 920 που πήγε χθες, να ήταν στα 1056 ευρώ. Να κάνουμε όμως και να υπενθυμίσουμε λίγο και ποιο είναι το καθαρό όφελος, Γρηγόρη, από την χθεσινή αύξηση που ανακοινώθηκε και θεσπίζεται από την
πρώτη. Πριν πάμε στο καθαρό όφελος που θα μας το πεις, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία, να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι είπε ο κ. Μιλαπίδης, ο Γενικός Γραμματέας του Εργασιακού Σχεδίου του Υπουργείου Εργασίας, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στο Βασιλεία Δαμόπουλο, που ρωτήθηκε βέβαια για τους εργαζόμενους, για τον αριθμό, πόσοι εργαζόμενοι επηρεάζονται από την αύξηση του κατώτατου μισθού, και επίσης ρωτήθηκε για αυτό που μας έλεγε και νωρίτερα, για το ότι η ακρίβεια ροκανίζει τις όποιες αυξήσεις και η Ελλάδα, σύμφωνα με τη Eurostat, βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης μαζί με τη Βουλγαρία. Για να ακούσουμε τον κύριο Μιλαπίδη και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
Στο κεφαλαίο μισθό έμεσα επηρεάζει σχεδόν 2 εκατομμύρια συμπολίτες μας. Γιατί το λέω αυτό? Αφορά περίπου 700.000 εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, ναι, άλλους τόσους στον δημόσιο τομέα, και στη συνέχεια υπάρχουν και οι ωφελούμενοι από τα επιδόματα που συνδέονται με τον κατώτατο μισθό, που δεν είναι λίγα, είναι 22. Η Ελλάδα με την αύξηση και τη χθεσινή κατατάσσεται στη 12η θέση της χώρας σε ό,τι αφορά το ύψος του κατώτατου μισθού ανάμεσα στις 22 χώρες οι οποίες προσδιορίζουν νομοθετικά τον κατώτατο μισθό, άρα είμαστε στη μέση. Στην αγοραστική δύναμη υπάρχει όχι το οριστικό στοιχείο της Eurostat, αλλά το τελευταίο τριμήνο που όντως μας φέρνει πολύ χαμηλά, όμως δεν έχει λάβει υπόψη την φορολογική μεταρρύθμιση του Ιανουαρίου, δηλαδή τις αλλαγές που έγιναν από το Γενάρη και είδαμε αυξήσεις στα εισοδήματα όλων των πολιτών. Και αν πάρουμε έναν ακόμα δείκτη, ο οποίος είναι η κατακεφαλή δαπάνη ως προς το ΑΕΠ στην Ευρώπη, είμαστε στην 21η θέση. Θα μου πείτε, πίσω από τους δείκτες υπάρχουν πάντα αριθμοί. Εγώ θέλω να πω ότι γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια για την αύξηση του εισοδήματος. Είναι δεδομένο ότι είναι πολύ μεγαλύτερη η αύξηση του εισοδήματος και οι πολίτες μας, δυστυχώς συμπολίτες μας και εμείς οι ίδιοι ταραχνιζόμαστε από την ακρίβεια που είναι αποτέλεσμα και εξωγενούς κρίσεως.
Γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια για την αύξηση των εισοδημάτων, είπε ο κύριος Μιλαπίδης. Δήμητρα, τώρα μας έλεγες μας παρουσίασες τους αριθμούς. Πόσοι και ποιοι επωφελούνται από την αύξηση του κατώτατου μισθού?
Να δούμε λοιπόν τι θα μείνει στην τσέπη του κάθε εργαζόμενο ανακατηγορία Γρηγόρη. 920 λοιπόν τα μεικτά, καθαρά είναι 772 για το αρχικό ποσό, όμως είναι πιο ωφελημένοι οι νέοι έως 30 ετών και ειδικότερα κάτω των 25 θα έχουν αιτήσει αύξηση 756 ευρώ. Οι εργαζόμενοι νέοι πάντα από 26 έως 30 ετών θα έχουν όφελος 529 ευρώ το χρόνο και οι άνω των 30 ετών, ανάλογα αν είναι παντρεμένοι, έχουν παιδιά και πόσες τριετίες, η αύξηση ετήσια θα είναι από 402 έως 485 ευρώ το χρόνο. Ενώ το ημερομίσθιο του εργάτη από 39,30 ευρώ την ημέρα διαμορφώνεται πλέον στα 41,09 ευρώ. Να δούμε λίγο και τις τριετίες και τα επιδόματα από την αύξηση. Το επίδομα ανεργίας συμπαρασύρεται και αυτό από την αύξηση που δόθηκε χθες. Έτσι από 540 ευρώ θα διαμορφωθεί από 1η Απριλίου στα 564 ευρώ το μήνα. Ενώ στις τριετίες, ενδεικτικά να πούμε, με βάση πάντα το 920 ευρώ ως κατώτατο μισθό, έχουμε εργαζόμενος με μία τριετία θα λάβει βασικό μισθό 1012 ευρώ, με δύο τριετίες 1104 ευρώ και με τρεις τριετίες στα 1196 ευρώ. Βέβαια εδώ έχουμε και προσμετρούνται και τα επιδόματα γάμου, σπουδών και ό,τι άλλα επιπρόσθετα προσόντα έχει ο κάθε εργαζόμενος και από την συλλογική του σύμβαση προβλέπεται ότι θα συνυπολογιστούν ως προς αύξηση στον βασικό του μισθό.
Γρήγορα. Δημήτρα κύριε Ζήση, ευχαριστούμε πολύ. Μικρή χαρακτήρισε την αύξηση ο Γιώργος Χριστόπουλος, ο γραμματέας επικοινωνίας ΓΕΣΕ.
Η αύξηση του κατώτατου μισθού είναι πολύ μικρή για να αντιμετωπίσει το κύμα ακρίβειας, ενέργειας και στεγαστικής κρίσης που καταδυναστεύει τις τσέπες των οικοκυριών.
Πειρά κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε μέσω του News Radio 105,8 Γιώργος Στεφανάκης, ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Αθηνών και στέλεχος του ΠΑΜΕ. Για να το ακούσουμε τον κύριο Στεφανάκη.
Η κοινή λογική, όποιον και να ρωτήσουμε, όποιον εργαζόμενο δηλαδή ενημερώσουμε για αυτή την αύξηση που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, η απάντηση είναι μία. Είναι μια κοροϊδία κυριολεκτικά και είναι αποτέλεσμα όλων αυτών των νόμων που έχουν ψηφιστεί μέχρι σήμερα, που δίνει το δικαίωμα σε έναν υπουργό να αποφασίζει μέσω ενός αλγόριθμου για το πόσο εμείς θα ζήσουμε. Θα ζήσουμε μέχρι 15 του μήνα, θα ζήσουμε μέχρι 18 του μήνα. Αυτό είναι. Την ώρα που ανακοίνωσε ταυτόχρονα μέτρα η κυβέρνηση, τα οποία στην ουσία ενισχύουν τις μεγάλες επιχειρήσεις, μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Αυτή η αύξηση που πήραμε, κύριε Πετρόπουλε, εξανεμίστηκε πριν καν ανακοινωθεί από την τεράστια ακρίβεια που ζούμε, έτσι, η οποία είναι συνέπεια της συμμετοχής της χώρας σε αυτόν τον πόλεμο. Γιατί δεν είναι φυσικό φαινόμενο όλη αυτή η κατάσταση. Η κυβέρνηση έχει ευθύνες, μας έχει μπλέξει σε ένα πόλεμο που δεν ξέρουμε τι γυρισμό έχει, που δεν έχει, από ό,τι φαίνεται. Δίνουν δισεκατομμύρια ευρώ για στρατιούς εξοπλισμούς και την ίδια ώρα μας ανακοινώνουν ότι θα πάρουμε 40 ευρώ αύξηση μεικτά. Αυτό είναι. Ενώ ήδη δεν μπορούσαμε να τα βγάλουμε πέρα κάθε 15 του μήνα.
Σε υψηλούς τόνους λοιπόν κριτική από τον Γιώργο Στεφανάκη, τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Αθηνών, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στον Δημήτρη Πετρόπουλο. Σε διαφορετικό μήκος, ο Θόδωρος Καπράλος, αντιπρόεδρος της Ελληνικής Νομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας και πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά, χαρακτήρισε αναγκαία την αύξηση του κατώτατου μισθού, τονίζοντας ότι το κόστος μεταφέρεται στις επιχειρήσεις.
Η αύξηση του κατώτατου μισθού σίγουρα είναι και εύλογη και κοινωνικά αναγκαία. Αυτό άλλη μόνο αν δεν το αναγνωρίσουμε και αν δεν πούμε ότι οι εργαζόμενοι πιέζονται και πρέπει πρέπει να δουν αύξηση στους μισθούς. Ούτως ή άλλως και οι έρευνες οι οποίες εξάγονται πολύ συχνά δείχνουν ότι μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας περίπου στα μέσα του μήνα αρχίζει να πιέζεται οικονομικά σοβαρά. Άρα λοιπόν είναι κάτι το οποίο το θέλαμε και εμείς. Και δεν το λέω με την ευκαιριακή ανάγνωση ότι αυτό βοηθά την κατανάλωση, το λέω με την ουσία και την κοινωνική, αν θέλετε, ματιά πάνω στα πράγματα. Το θέμα όμως δεν είναι η αύξηση μόνο. Mm-hmm. Είναι το ποιος συμπληρώνει. Και εδώ πέρα τι εννοώ. Το λέω αυτό γιατί κυρίως το κόστος μεταφέρεται εξ ολοκλήρου σε επιχειρήσεις.
Μεγάλη συζήτηση γίνεται εδώ μεταξύ για τα στοιχεία της Eurostat που ακούσαμε και νωρίτερα. Δείχνουν ότι η Ελλάδα μαζί με τη Βουλγαρία βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση αναφορικά με την αγοραστική δύναμη των εργαζομένων. Για τα στοιχεία της Eurostat ρωτήθηκε από τον Δημήτρη Τάκη ο Νίκος Βέτας, Γενικός Διευθυντής του ΕΒΕ, και εξήγησε πώς προκύπτουν αυτά.
Πρώτα απ' όλα δεν είναι όλοι μέσα σε μια χώρα το ίδιο. Γιατί το λέω αυτό, γιατί τα τελευταία χρόνια έχουν υπάρξει κατηγορίες εργαζόμενων που έχουν καταφέρει επιτέλους να αυξήσουν σημαντικά τα εισοδήματά τους. Και αυτοί είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι είτε στο πάνω κομμάτι της σκάλας είτε στο κάτω κομμάτι της σκάλας. Όταν λέω στο πάνω κομμάτι της σκάλας, για παράδειγμα, οποιοδήποτε ασχολείται με πληροφορική ή ψηφιακές τεχνολογίες ή είναι μηχανικός, ενώ είχαν περάσει 10 χρόνια πρακτικά που αυτοί οι άνθρωποι πέρασαν μέσα από μία έρημο, πλέον είναι πολύ ικανοποιητικά τα εισοδήματα, είναι διπλάσια από ό,τι ήταν πριν από 5-6 χρόνια. Επίσης, άνθρωποι οι οποίοι είναι ακόμη και σε ανειδίκευτη εργασία, είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεις κάποιον να δουλέψει σε οικοδομή ή σε κατασκευές αυτή την εποχή. Υπάρχουν όμως και άνθρωποι, περίπου η μισή θα έλεγα, των οποίων δεν έχουν ανέβει τα εισοδήματά τους τόσο σημαντικά ονομαστικά, και η αύξηση των τιμών, ειδικά
τρώει την όποια αύξηση έχουν πάρει στο εισόδημα.
Τρόφιμα, στέγαση, μετακινήσεις και θέρμανση, ακριβώς.
Να επιστρέψουμε στο διεθνή χώρο με μια είδηση όμως που έχει έντονο ελληνικό άρωμα, καθώς με μηνύματα που επικεντρώθηκαν στη σχέση ανάμεσα στις δύο χώρες, καθώς και στη διαχρονική προσφορά της Ελλάδας στο δυτικό πολιτισμό, πραγματοποιήθηκε στο Λευκό Οίκο η καθιερωμένη εκδήλωση για την επέτειο της ελληνικής ανεξαρτησίας, παρουσία της ελληνοαμερικανικής κοινότητας διπλωματών και αξιωματούχων της αμερικανικής κυβέρνησης. Είναι και πάλι κοντά μας εδώ η Δέσποινα Σιριοπούλου. Δέσποινα, παρά το κλίμα έντασης και αβεβαιότητας λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, το παρόν έδωσε ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος στην εκδήλωση που αποτελεί παράδοση εδώ και δεκαετίες, σωστά.
Έτσι ακριβώς, Γρηγόρη, στα ελληνικά χρώματα ο Λευκός Οίκος. Χθες ο Ντόναλντ Τραμπ φιλοξένησε την καθιερωμένη εκδήλωση για την επέτειο της ελληνικής ανεξαρτησίας. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε ένα πολύ ωραίο κλίμα, με τον Αμερικανό πρόεδρο να υπογραμμίζει ότι οι σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών είναι ισχυρότερες από ποτέ, συνδέοντας μάλιστα τον ελληνικό αγώνα του 1821 με τις αξίες που γέννησαν τη σύγχρονη Αμερικανική Δημοκρατία. Να σου πω ο πρόεδρος προχώρησε ονομαστικά σε ελληνοαμερικανούς αξιωματούχους της κυβέρνησης και μέλη του Κογκρέσου. Είπε ότι για τον Μάικλ Κράτσιο, τον Μάικλ Ρίγα, την Νικόλ Μαλιωτάκη, τον Γκάσπι Λιράξ, επισημένοντας ότι η συμβολή της ομογένειας στην αμερικανική κοινωνία είναι μεγάλη αντίστοιχα και στην πολιτική σκηνή. Αναφέρθηκε επίσης στην ελληνική κοινότητα της Νέας Υόρκης και στην ανοικοδόμηση του ναού του Αγίου Νικολάου. Να σου πω ότι στην εκδήλωση παρευρέθηκαν, όπως είπες, και διπλωμάτες. Ήταν ο πρέσβης της Ελλάδας στις Ηνωμένες Πολιτείες Αντώνης Αλεξανδρίδης, ο πρέσβης της Κύπρου Ευάγγελος Σάβας, καθώς και η πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, η κυρία Γκυλφόιλ, στην οποία ο πρόεδρος έκανε ιδιαίτερη αναφορά. Να σου πω επίσης με δύο λόγια τι είπε και ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος. Χαρακτήρισε τη δεξίωση ιδιαίτερη τιμή για την ελληνοαμερικανική κοινότητα και τόνισε ότι ενώνει την Αμερική και την Ελλάδα σε μια στρατηγική συμμαχία που ενισχύεται σε τομείς όπως η άμυνα, η ενέργεια και η ναυτιλία.
Είδαμε και τα καθιερωμένα βίντεο με τους χορούς, το σιρτάκι και όλα αυτά τα σχετικά, έτσι.
Έτσι.
Δέσποινα Σιριοπούλη, να σε ευχαριστήσουμε και πάλι.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 45 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το Earth News Radio 105,8 στις 2. Πίσω στα δικά μας τώρα, επιστρέφουμε στην εσωτερική πολιτική ατζέντα με το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Το τέταρτο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ ξεκινά σήμερα με τον Νίκο Ανδρουλάκη να πραγματοποιεί την κεντρική ομιλία το απόγευμα. Σε λίγες ώρες από τώρα στο επίκεντρο βρίσκονται ισοκομματικές ισορροπίες και πολιτικές προτάσεις του κόμματος. Πάμε στην πολιτική μας συντάκτρια Λίνα Μπεθάνη, η οποία θα μας μεταφέρει το κλίμα και τις τελευταίες πληροφορίες που ανοίξει η αυλαία του συνεδρίου. Λίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Με κεντρικό μήνυμα «Μαζί κερδίζουμε την Ελλάδα που αξίζουμε» ξεκινάει ένα σημαντικό και καθοριστικό, όπως λένε στο ΠΑΣΟΚ, συνέδριο για την πορεία του κόμματος αλλά και της χώρας. 5.000 σύνεδροι από όλη την Ελλάδα προσέρχονται στο ΤΑΕΚ Βοντό για τις εργασίες του συνεδρίου που ξεκινά στις 6 το απόγευμα με ομιλία του Πρόεδρου του κόμματος Νίκου Ανδρουλάκη. Ο κ. Ανδρουλάκης θα απευθύνει κάλεσμα συμπόρευσης με το ΠΑΣΟΚ για να αποτελέσει το συνέδριο αφετηρία νίκης. Αναμένεται να εξαπολύσει σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για τα μεπραγμένα της, κατηγορώντας την για διαφάνεια, για διεύρυνση των ανισοτήτων, για διαφθορά. Θα βάλει στο επίκεντρο, σύμφωνα με πληροφορίες, το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ ως εναλλακτική πρόταση δημοκρατικής διακυβέρνησης και θα τονίσει ότι η πολιτική αλλαγή σημαίνει στρατηγική ήττα της Νέας Δημοκρατίας και της πολιτικής της. Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα στείλει μήνυμα και στο εσωτερικό του κόμματος ότι μόνο με αραγή ενότητα και συστράτευση όλων μπορούν να επιτευχθούν οι στόχοι του κόμματος. Απόψε θα χαιρετήσουν αμέσως μετά την ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη το συνέδριο εκπρόσωποι των πολιτικών κομμάτων, θα παρουσιαστούν μηνύματα σοσιαλιστών ηγετών, τις ευχές του για ένα παραγωγικό συνέδριο στέλνει με επιστολή του στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέντρο Σάντσες ως πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς και εκφράζει αλληλεγγύη στον αγώνα του Νίκου Ανδρουλάκη για το κράτος δικαίου και για ένα δίκαιο σύστημα απονομής δικαιοσύνης, όπως επισημαίνει. Αύριο το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στις ομιλίες των στελεχών. Τον τόνο θα δώσουν οι πρώην πρόεδροι του κόμματος, οι κύριοι Γιώργος Παπανδρέου και Ευάγγελος Βενζέλος. Θα παρουσιαστούν τα πολιτικά κείμενα και το καταστατικό του κόμματος. Θα τοποθετηθούν κορυφαία στελέχη. Θα γίνουν παράλληλες θεματικές συζητήσεις για το Σύνταγμα, τους θεσμούς, την ομογένεια, την εξωτερική πολιτική. Εκεί θα δώσει το παρόν ο Ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης, που δηλώνει ότι ανταποκρίνεται στο κάλεσμα για συστράτευση των δημοκρατικών δυνάμεων. Για τα εργασιακά θα είναι η Αθηνά Κλινού, που είναι ανεξάρτητη βουλευτής, καθώς και ο πρώην Υπουργός του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Μόσχιαλος. Θα γίνει επίσης τραπέζι για την συμπαράταξη των δυνάμεων στην πορεία προς τις εκλογές με τον Κώστα Σκανδαλίδη και πρόσωπα που έχουν συστρατευτεί με το ΠΑΣΟΚ, όπως ο Γιάννης Πανούσης και ο Θεόδωρος Παπαθεοδόρου. Ενώ την Κυριακή η αυλαία του συνεδρίου θα πέσει με τις κάλπες για την ανάδειξη της Νέας Κεντρικής Επιτροπής.
Λίνα Μπεθάνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Παρακολουθούμε λοιπόν με ενδιαφέρον τις εξελίξεις και τις διεργασίες στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ξεκινάει σε λίγες ώρες από τώρα το τέταρτο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Τώρα, να μείνουμε στην πολιτική ατζέντα. Ιδιαίτερα αιχμηρή επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Γαβρίλης Ακελαρίδης, τοποθετώντας τον πρώην πρωθυπουργό στο επίκεντρο της κρίσης αξιοπιστίας που, όπως εκτιμά, διαπερνά συνολικά το χώρο της αριστεράς. Πριν από λίγο μίλησε στο News Radio 105,8 προσωρινός πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, ο κ. Ακελαρίδης, και ρωτήθηκε για την επίθεση και τις δηλώσεις που έκανε για τον κύριο Τσίπρα. Για να ακούσουμε τι είπε στον Δημήτρη Τάκη.
Εγώ δεν το θεωρώ σφοδρή επίθεση κατά αυτή την έννοια. Το θεωρώ ότι είναι μια πραγματικότητα. Έτσι. Mm-hmm. Δεν είναι, πώς να σας το πω, δεν είναι η διάθεσή μου να επιτίθεμαι στον Τσίπρα. Πολλοί θα λένε, κοίτα να δεις τον Αχάριστο τώρα. Ήταν αυτός που ήταν στο πλευρό του, ήταν αυτός που τον ανέδειξε και τώρα ο Αχάριστος λέει αυτά τα πράγματα.
Αλλά και από τους πρώτους που παραιτήθηκαν και παρέδωσαν και την έδρα τους.
Έτερον εκάτερον. Εγώ θα σας το θέσω κάπως αλλιώς. Εγώ θεωρώ ότι είναι σημαντικό να κάνουμε πολιτική κριτική και στον Αλέξη Τσίπρα. Θεωρώ ότι αν θέλουμε να μπορέσει να υπάρχει ξανά η εμπιστοσύνη του κόσμου προς την αριστερά, πρέπει να πούμε κάποια πράγματα με το όνομά τους, ενδεχομένως και αυτά που και εμείς ήδη δεν απολαμβάνουμε. Εγώ δεν απολαμβάνω να κάνω τέτοιου τύπου επιθέσεις σε εισαγωγικά, όπως λέτε εσείς, στον Αλέξη Τσίπρα. Θεωρώ όμως ότι πρέπει να μιλήσω με αυτό που θεωρώ ότι είναι η δική μου αλήθεια για τα προβλήματα στα οποία έχει περιέλθει σήμερα ο ευρύτερος προοδευτικός χώρος και ειδικά θα μπορούσα να σας πω και η αριστερά.
Να πάμε τώρα στην τραγωδία των Τεμπών. Απολύτως κατάλληλο χαρακτηρίζει το χώρο που έχει επιλεγεί για τη διεξαγωγή της δίκης ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Σε συνέντευξή του τηλεόραση του Sky, σημείωσε ότι μόνο μια μικρή μειοψηφία πολιτικών που είναι και συνήγοροι δεν επιθυμεί την έναρξη της διαδικασίας. Για να τον ακούσουμε.
Υπάρχει μια μικρή μειοψηφία και στο επίπεδο των πολιτικών που είναι και συνήγοροι ταυτόχρονα ή παράγοντες της δίκης, που δεν επιθυμούν να γίνει δίκη με τίποτα. Αυτό δεν είναι καινούριο.
Κυρία Κωνσταντοπούλου, δηλαδή, λέτε.
Η κυρία Κωνσταντοπούλου ηγείται αυτή τη μερίδο, α πούμε. Αλλά δεν είναι καινούριο αυτό. Δηλαδή, αυτό στα 2,5 χρόνια που διήρκησε η ανάκριση, επιχειρήθηκε πάρα πολλές φορές.
Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Ελπίδα Κουτσογιάννη από τη Λάρισα για να μας δώσει τις δικές της πληροφορίες, καθώς έχει ξεκινήσει η αντιστροφή μέτρηση. Την Τετάρτη, σε λίγες μέρες από τώρα, έχουμε τη νέα συνεδρίαση του δικαστηρίου. Γίνονται κάποιες αλλαγές στη συγκεκριμένη αίθουσα, Ελπίδα. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Γίνονται αλλαγές στην αίθουσα. Αποφασίστηκε να μεγαλώσει ο χώρος της κεντρικής αίθουσας. Θα αφαιρεθεί η γυψοσανίδα που χώριζε την κεντρική αίθουσα με την αίθουσα που αρχικά είχε σχεδιαστεί να λειτουργήσει ως αίθουσα δικηγόρων. Είναι περίπου 50 τετραγωνικά αυτή η δεύτερη που σας αναφέρω. Έγινε μια σύσκεψη στην Αθήνα μεταξύ της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων με τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Αποφασίστηκε λοιπόν να μεγαλώσει ο χώρος και να μπουν επιπλέον μικρόφωνα, αφού προηγουμένως είχε εκφραστεί η πρόθεση, η απόφαση πιο σωστά, του Υπουργού, η δίκη να γίνει στην Λάρισα, δηλαδή το τριμελές εφετείο κακουργημάτων να συνεδριάσει στο συγκεκριμένο κτίριο στο Γεώπολης στην Λάρισα. Οπότε αποφασίστηκε να μεγαλώσει ο χώρος για να μην προκληθούν προβλήματα ανάλογα με αυτά που προκλήθηκαν την πρώτη μέρα, στις 23 Μαρτίου. Αυτό που αποφασίστηκε επίσης είναι να μην γίνει αποχή, να μην απέχουν οι δικηγορικοί σύλλογοι, θα παρίστανται κανονικά, θα μεγαλώσει ο χώρος, ξεκίνησαν από χθες. Το βράδυ, σύμφωνα με πληροφορίες εργασίες, ώστε να είναι όλα έτοιμα την 1η Απριλίου.
Και έχει και ενδιαφέρον να δούμε πώς θα ελεγχθεί και το ζήτημα της τεξιθεσίας που έχει θέσει ο κ. Φλωρίδης, μιλώντας εδώ στο Air News Radio 105.8 πριν από λίγες ημέρες. Δηλαδή, θα υπάρχουν έλεγχοι ποιοι μπαίνουν και πώς μπαίνουν μέσα στο δικαστήριο την ημέρα της δίκης, έτσι.
Ναι, θα υπάρχει και αυτός ο έλεγχος, ποιοι μπαίνουν και πώς μπαίνουν. Φαντάζομαι ότι θα αποσαφινιστεί τις επόμενες ημέρες αυτό, ποιοι μπαίνουν και πώς μπαίνουν δηλαδή. Προς το παρόν, αυτό που αποφασίστηκε είναι να μεγαλώσει ο χώρος που λύνει αρκετά προβλήματα.
Μάλιστα.
Αυτό.
Ωραία. Μένουμε σε αυτά, Ελπίδα. Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Μένουμε εμείς στο δικαστικό χώρο. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων θα μεταφερθούμε τώρα, καθώς νωρίτερα οδηγήθηκαν εκεί 12 από τους 22 κατηγορουμένους για το κύκλωμα δαπάτης στον ΕΦΚΑ. Πάμε στην Άννα Νικολάου, τη δικαστική μας συντάκτρια, η οποία βρίσκεται στα δικαστήρια και θα μας πει τις τελευταίες πληροφορίες, καθώς ανάμεσα στους 12 βρίσκεται και γνωστός TikToker. Άννα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Σήμερα ξεκίνησε η διαδικασία λήψης απολογιών των κατηγορουμένων του κυκλώματος που εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ. 12 εκ των 22 συλληφθέντων οδηγήθηκαν σήμερα το πρωί στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων για να απολογηθούν ενώπιον της ανακρίτριας. Κάποιοι έχουν ζητήσει εκ νέου προθεσμία για να προετοιμάζουν τις απολογίες τους με τους συνηγόρους τους. 7 κατηγορούμενοι θα απολογηθούν τελικά σήμερα. Ανάμεσα σε αυτούς είναι και ο γνωστός TikToker. Οι συλληφθέντες είναι αντιμέτωποι με ένα βαρύ κατηγορητήριο, το οποίο περιλαμβάνει 7 κακουργήματα και 2 πλημελήματα. Ενώ σύμφωνα με την αστυνομία, η ζημιά που έχει προκληθεί στο δημόσιο από τη δράση του συγκεκριμένου κυκλώματος ξεπερνά τα 31 εκατομμύρια ευρώ. Η διαδικασία λήψης των απολογιών αναμένεται να ολοκληρωθεί αύριο, όπου θα απολογηθούν και τα φερόμενα ως αρχηγικά μέλη του κυκλώματος.
Άννα Νικολά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και από τα δικαστήρια της Ευελπίδων, να πάμε στο Λουτράκι, κυρίες και κύριοι. Στη ληστεία με Καλάζνικοφ, ειδικότερα και Βαριοπούλες στα λιτά Λουτρακίου, η αστυνομία αναζητά τους δύο δράστες, οι οποίοι έσπασαν την Μαρία κατά τον εφοδισμό του ATM, άρπαξαν 32.000 ευρώ και εξαφανίστηκαν. Η ρεπόρτερ μας, Σπυριδούλα Κακλατζή, βρίσκεται στο Λουτράκι και θα μας ενημερώσει για τις έρευνες των αρχών. Σπυριδούλα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Τρεις οι δράστες. Δύο εκείνοι που με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους μπήκαν μέσα, όπως είπες, και απέσπασαν τα χρήματα. Και ένας τρίτος, ο οδηγός, ο οποίος οδήγησε και το αυτοκίνητο διαφυγής. Εκεί είναι και οι έρευνες των αρχών γύρω από το αυτοκίνητο. Αναζητούν βιντεοληπτικό υλικό, όχι μόνο μέσα από τα ΕΛΤΑ, αλλά και από τα άλλα καταστήματα εδώ, γιατί είμαστε σε ένα πολύ κεντρικό σημείο στο Λουτράκι, που είναι γεμάτο με μαγαζιά, για να δουν το αυτοκίνητο, να το εντοπίσουν και να εντοπίσουν και τη διαδρομή που ακολούθησαν οι δράστες, προς τα πού πήγανε. Όπως σας ξαναείπα, μιλάμε για τρεις στο σύνολο, δύο που μπήκανε και έναν οδικό. Και αξίζει να επισημάνουμε σε αυτό το σημείο ότι όλη η επιχείρηση έγινε μόλις σε λίγα δευτερόλεπτα. Έτσι μας λέει εδώ η αυτόπτρια Μάρτης, η οποία μας λέει ότι μπήκανε και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα είχαν φύγει με τα χρήματα. Γεγονός που μας δείχνει ότι είχαν προμελετήσει πολύ καλά και σχεδιάσει την χθεσινή ημέρα και πιθανότητα είχαν επισκεφτεί και το κατάστημα και μία από τις προηγούμενες. Να πούμε ότι την υπόθεση είχε να λάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπιση Οργανωμένου Εγκλήματος και όχι το τοπικό αστυνομικό τμήμα, γεγονός που δείχνει και τη σοβαρότητα της υπόθεσης.
Σπυριδούλα Καγλατζή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Σε εξέλιξη είναι, κυρίες και κύριοι, το επταήμερο αφιέρωμα στην επέτειο των 200 χρόνων από την έξοδο του Μεσολογγίου από το Ernews Red 105,8 στις εκπομπές και τα αναλυτικά δελτία ειδήσεων. Ακαδημαϊκοί, ιστορικοί, άνθρωποι της τέχνης, του πολιτισμού, της εκκλησίας και απογονηρών αναλύουν όλες τις πτυχές της ηρωικής εξόδου που σημάδεψε τη σύγχρονη ελληνική ιστορία και καθόρισε την πορεία προς την ίδρυση του νέου ελληνικού κράτους. Υπάρχει πολύ μεγάλο αφιέρωμα, υπάρχουν και σχετικές αναρτήσεις και στο earthnews.gr. Το αφιέρωμα θα κορυφωθεί, να θυμίσουμε, την Τετάρτη 1η Απριλίου με τρίωρη ζωντανή εκπομπή από το Μεσολόγγιο από τις 9 το πρωί στις 12 το μεσημέρι, που θα παρουσιάσουν ο Δημήτρης Πετρόπουλος και ο Ανδρέας Παπασταματίου. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων, τώρα απόψε στις 8.30 ο Σύλλογος Φίλων Βαλβίου Βιβλιοθήκης και ο Δήμος Ιεράς Πόλης Μεσολόγγιου συνδιοργανώνουν τον 8ο Μαραθώνιο Ανάγνωσης για το Μεσολόγγιο με τίτλο «Τα πλοία ωφέλη της πλοίωση». Οι συμμετέχοντες θα μπουν στο Δημοσιογραφικό Γραφείο των Ελληνικών Χρονικών και θα παρακολουθήσουν τις δραματικές στιγμές της δεύτερης πολιορκίας μέσα από την πένα του Ιάκωβου Μάγερ. Απόψε στις 8.30 στο Μουσείο Ιστορίας και Τέχνης Πινακοθήκη στην πλατεία Μπότσαρη.
Αθλητικό δελτίο.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, έχουμε την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου, η οποία επιστρέφει σήμερα σε φιλική αναμέτρηση στην αγωνιστική δράση. Έχουμε και τον Παναθηναϊκό, ο οποίος ρίχνεται στη μάχη της Ευρωλίγκα. Καλό μεσημέρι, πού θες να ξεκινήσουμε?
Θα ξεκινήσουμε από την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου, καθώς είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα δώσει και το στίγμα για τη συνέχεια για την εθνική μετά την αποτυχία, γιατί ήταν αποτυχία όπως είπε και ο προπονητής Γιωβάνοβιτς, να προκριθεί στο παγκόσμιο κύπελο στις ΗΠΑ, στο Καναδά και στο Μεξικό που θα διεξαχθεί. Με την Παραγουάη παίζει η εθνική σε 9 η ώρα στο Γεώργιος Χαρισκάκης, ζωντανή μετάδοση από την Ερασπορ και από τον Αλφα. Την Τρίτη στις 8 η Γαλανεύκη θα φιλοξενηθεί από την Ουγγαρία στη Βουδαπέστη. Είναι το άλλο φιλικό, θα γίνουν και αρκετές δοκιμές και με πολλούς νέους στη σύνδεση. Η Εθνική Ελπίδα, να πούμε ότι παίζει σήμερα στη Λιβαδιά απέναντι στη Μάλτα στις 6 ώρα. Και η Ευρωλίγκα, ο Παναθηναϊκός θα προσπαθήσει να νικήσει και τη Μονακό σε ένα σερί που έχει ξεκινήσει, ώστε στην αντεπίθεση που κάνει για να πλασαριστεί όσο καλύτερα γίνεται στα play-offs της Ευρωλίγκα σε 9 και 4 τσάβορ του αγώνα με μετάδοση τηλεοπτική από την Νόβα και φυσικά ραδιοφωνικά πάντα από την Ερασπορ.
Καλή επιτυχία και στην Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου, καλή επιτυχία και στον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ. Τώρα υπάρχει μια πολύ μεγάλη είδηση, μας έρχεται από τη ΔΟΕ, Τάσο, και έχει να κάνει με την απόφαση της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής να αποκλείσει trans skaters εξ άτομα από τα αγωνίσματα γυναικών στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Λοιπόν, η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή εδώ ανακοίνωσε ότι θα επαναφέρει, είχε εφαρμοστεί και στο παρελθόν από το 1968 ως το 1996 στην Ατλάντα το χρωμοσωμικό χρωμοσωμικό έλεγχο ως κριτήριο συμμετοχής στα γυναικεία αγωνίσματα, στα αγωνίσματα γυναικών, για να το πω πιο σωστά, των Ολυμπιακών Αγώνων από το Λος Άντζελες το 2028, ώστε να αποκλείονται από τα αθλήματα με γυναίκες, τρανς αθλήτριες και μεγάλο ποσοστό intersex ατόμων. Εδώ ξεκαθαρίζει μάλιστα ότι η συγκεκριμένη πολιτική, η οποία θα ισχύει, επαναλαμβάνω, από τους αγώνες του 2028 και έπειτα, προστατεύει την αμεροληψία, την ασφάλεια και την ακεραιότητα στη γυναικεία κατηγορία. Η εφαρμογή του μέτρου μάλιστα αφορά όλα τα αθλήματα και τις διοργανώσεις υπό την αιγίδα της ΔΟΕ, τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο. Όπως επισημαίνεται μάλιστα, η επιλεξιμότητα θα καθορίζεται αρχικά μέσω του ελέγχου για την παρουσία ή απουσία του γονιδίου, για τους γνώστες το λέω αυτό, ΣΡΑΙ. Το γονίδιο ΣΡΑΙ είναι υπεύθυνο για τον ανδρικό φιλοκαθαρισμό στους ανθρώπους. Καθορίζει δηλαδή το ανδρικό φύλο.
Τάσο Επιτρόπου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Ο καιρός.
Και να κλείσουμε το δελτίο μας με δύο λόγια τον αυριανό καιρό. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τη μετεωρολόγο μας, την Νικολέτα Τσακοπούλου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Αγριεύει ο καιρός από τις επόμενες ώρες. Ήδη σε κάποιες περιοχές και στην Αττική έχει αγριέψει ήδη με βροχές και καταιγίδες. Νικολέτα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Αλήθεια είναι ότι ο άσχετος καιρός θα συνεχιστεί λοιπόν και τις επόμενες ώρες και το Σαββατοκύριακο στη χώρα με τοπικές μπόρες. Ευτυχώς είναι διαχειρίσιμες οι εντάσεις ακόμη, δεν έχουμε πουθενά πρόβλημα. Πάντα βέβαια μια καταιγίδα χρήζει προσοχής. Αύριο λοιπόν Σάββατο θα έχουμε βροχές παροδικές σε όλη τη χώρα και τοπικές καταιγίδες κυρίως από το μεσημέρι, με λίγα χιόνια και πάλι σε ορεινές περιοχές. Οι άνεμοι θα εξασθενήσουν και θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις μέχρι 6 βοφορά αύριο στα δυτικά και τα νότια, με θερμοκρασίες στους 15 με 17 βαθμούς. Πιθανές μπόρες θα έχουμε και αύριο και στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη, ιδιαίτερα με συμβρινές και απογευματινές ώρες, με ήπιες θερμοκρασίες στους 16 βαθμούς.
Νικολέτα Τζιακοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στην άρχη συνταξία ήταν η Τόνα Δρούτσα, στα διεθνή Δέσποινα Σιριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα, αφού προηγουμένως η Αλίκη Παπαναστασίου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.